شب سرسی تا باختا قشن سازاخلی سازی یولا سالی بودی یازی دیر سیلا مبارک سازدا عاشق آوازی
سیلانین قاری اولار حلواسی ناری اولار قارپوزداری قرمزی جاهدان دا ساری اولار سیلا گلیبدیر قوناق یاندیرین ایبده چیراغ بیر-بیریزی سوروشون Düşməyin eldən uzaq.
Çətindir sevgi yolunda sınıb dağılmayasan, bu yolda getməyə sarsılmayan diz axtarıram. Uzun gecə qara qış başlanır, sıxır canımı, amandı dərdimə dərman gəzib köz axtarıram.
Fatəmə Bağeri, Urmiyə.
Tavriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əmir Əbdullahyan Lavrova deyib İranın ərazi bütövlüyü ilə bağlı heç bir tərəflə komplimenti yoxdur. Həmin mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. İran Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığında ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin ölkələr arasında münasibətlərin əsas prinsiplərindən biri olduğunu bəyan edib vurguladı. Rəsmi Tehranın İranın ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələlərinə hörmət məsələsində heç bir tərəflə komplimenti yoxdur. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin əldə edilməsi istiqamətində aparılan danışıqlar prosesini müsbət dəyərləndirərək bəzi xarici tərəflərin regiona müdaxiləsinin mənfi nəticələrinə işarə edib, region ölkələrinin imkanlarından istifadə etməyin vacibliyinə təkid edib bildirdi. Region ölkələri Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülhün yaradılmasında və təmin edilməsində konstruktiv rol oynaya bilər. Əmir Əbdullahyan Mərakeşdə keçirilən Ərəb-Rusiya Əməkdaşlıq Forumunun 6-cı iclasının bəyanatının bir hissəsinə reaksiya göstərib, İranın 3 adasını İranın ərazi bütövlüyünün tərkib hissəsi hesab edib bildirdi. İran İslam Respublikası bununla bağlı hər hansı bir tərəfin hər hansı iddiasını tamamilə rədd edir. O, Moskva ilə Tehran arasında müsbət və inkişaf edən münasibətlərə toxunaraq xatırladıb. Ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, ölkələr arasında münasibətlərin əsas prinsiplərindən biridir və rəsmi Tehranın İranın ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələlərinə hörmət məsələsində heç bir tərəflə komplimenti yoxdur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bu yaxınlarda Tehranda təşkil olunan 3+3 regional mexanizminin iclasına toxunaraq sülh sazişinin əldə edilməsi və onun həyata keçirilməsini təmin edən regional mexanizmin yaradılması prosesində Azərbaycan Respublikası və Ermənistana kömək etmək üçün adı çəkilən ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyinə təkid edib. O, İranın Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunmasında mühüm və konstruktiv rolunu vurgulayıb. Lavrov, Moskva-Tehran münasibətlərini strateji hesab edərək vurgulayıb. İran İslam Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü Rusiya tərəfindən həmişə hörmətlə qarşılanıb və Moskvanın bu rəsmi siyasətinə heç vaxt şübhə edilməməlidir. Mərakeş iclasının yekun bəyanatının hazırlanması üzrə danışıqlarda biz İranın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətə açıq şəkildə diqqət yetiririk.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu qısa söhbətdə tarixdən başqa bir səhifə çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Dekabr 1948-ci il Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da Beynəlxalq Məhkəmənin hökmünə əsasən 2-ci Dünya Müharibəsi illərində bu ölkənin 7 tanınmış lideri edam edilib. Alman Nuremberg Məhkəməsindən sonra 2-ci Dünya Müharibəsi cinayətkarlarını mühakimə etmək üçün yaradılan bu məhkəmə 18-i həbsə məhkum edilmiş 25 Yapon məmuru mühakimə etdi. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Yaponiyanın başnaziri olmuş Hideki Toyo, Tokyo Beynəlxalq Məhkəməsinin qərarı ilə mühakimə olunan və asılan ən yüksək vəzifəli məmur idi. Dekabr 2013-cü il Rusiyanın məşhur Kalaşnikov silahının istehsalçısı Mikhail Kalaşnikov dünyasını dəyişib. O, 1919-cu ildə Rusiyanın şimalında kasıb bir ailədən anadan olub. Təhsil səviyyəsi aşağı olduğundan gənc yaşlarında Sovet ordusu sıralarına daxil olub. 1941-ci ildə Sovet ordusunun faşist Alman qüvvələrinə hücumlarından birində Mikhail Kalaşnikov yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanada o, Amerika M1 Grand və Alman STG-44 tüfənginin xüsusiyyətlərini və tətbiqlərini birləşdirərək avtomatik tüfəng dizayn edib, istehsal etmək qərarına gəldi. Bu silahın istehsalı 1947-ci ildə başa çatdırıldı və sonra 1951-ci ildə rəsmi olaraq Sovet ordusunun sıralarına daxil edildi. Ömrünün sonuna yaxın ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən Kalaşnikov 2013-cü ilin iyununda Moskvada mərkəzi xəstəxanada müalicə olundu. O qismən sağaldıqdan sonra 2013-cü ilin sentyabrında Rusiyanın Udmurt Respublikasının mərkəzi olan Ijevsk şəhərinə qayıdıb. Lakin 2013-cü il noyabrın 17-sində yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. O, nəhayət, 2013-cü il dekabrın 23-də 94 yaşında Ural dağları yaxınlığındakı Ijevsk şəhərində vəfat edib. Dekabr Yaponiyanın milli günüdür. Ada ölkəsi Yaponiya Sakit Okeanın qərbində və Asiya qitəsinin şərqində yerləşir və 819.377 kvadrat kilometr ərazisi ilə Çin və Koreyanın mavi qonşuluğunda yerləşib. Yaponiyanın əhalisi təxminən 127 milyon nəfərdir. Tokyodan sonra Yokohama, Hiroşima, Osaka və s. bu ölkənin mühüm şəhərlərindəndirlər. Yaponiya arxipelaqının siyasi sistemi konstitusiyanın monarxiyadır və imperator yüksək vəzifəli şəxs kimi böyük hörmətə malik olsa da siyasi işlərə qarışmır. Yaponiyanın 90%-dan çoxu budistlər və Shinto, Yaponiyanın milli dini ardıcıllarıdır. Yaponiyanın pul vahidi yendir və 23 dekabr imperatorunun doğum günü Yaponiyanın milli günü adlanır. Bu ölkə 19-cu əsrə qədər geridə qalmış və təcrid olunmuş bir ölkə idi və o vaxtdan bu diyarın insanlarını xarici aləmlə əlaqələndirməyin yolu açıldı. O vaxtdan bəri Yaponiya tədricən inkişaf edərək, inkişaf etmiş və güclü bir ölkəyə çevrilmişdir. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam hürmetli dinleyiciler, hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Respublikası Prezidenti dedi, Qafqaz məsələləri əcnəbilərin müdaxiləsi olmadan həll olunmalıdır. Seyid İbrahim Reisi dekabrın 20-sində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın telefon zənginə cavabı zamanı onun iki ölkə və region ölkələri arasında avtomobil və dəmir yolu marşrutlarını inkişaf etdirmək planına münasibət bildirərək deyib. İran İslam Respublikası bütün ölkələrin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə riayət etməklə Qafqaz regionu ilə kommunikasiya yolları və infrastrukturların açılması üçün hər cür addım və platformanı dəstəkləyir və onun sülhün möhkəmləndirilməsi və qonşuların maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində atılan təsirlə addım kimi dəyərləndirir. Reisi Qafqazı sülh və əminəmanlığa ehtiyac olan mühüm region adlandıraraq deyib. İran İslam Respublikasının Qafqazla bağlı xarici siyasəti sabitdir. Qafqaz bölgəsinin regiondan kənar ölkələrin rəqabət meydanına çevrilməməsinə və onun məsələlərin əcnəbilərin müdaxiləsi olmadan region ölkələri tərəfindən həllinə diqqət yetirilməlidir. İran İslam Respublikasının prezidenti Tehranda 3+3 formatında görüşün uğurla keçilməsini, regional münasibətlərin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, region ölkələrinin bir-biri ilə münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində konstruktiv addım kimi hesab edib. Qarşılıqlı maraqların və region ölkələrinin mənafeyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qonşuluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi İran İslam Respublikasının əsas siyasətidir deyə Prezident Reisi deyib. Bu telefon danışığında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanda iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın son vəziyyətini və regionda baş verən hadisələri, habelə iki ölkə rəsmlərinin razılaşmaların həyata keçirdilməsi və birgə əməkdaşlığın irəliləyişinə uyğun hərəkətini diqqətə çatdıraraq İran və Ermənistanın yüksək rütbəli rəsmləri arasında əlaqələrin davam etməsini və artırılmasını iki ölkənin iki tərəfli münasibətləri hər tərəfli genişləndirmə iradəsinin sübutu kimi xarakteriz edib. İrəvanın qərbin nüfuzu üçün göstərdiyi cəhdləri durdurulur. Turan Xəbər Agentliyi dekabrın 22-sində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycanlı, İranlı və Türkiyəli həmkarları ilə telefon danışıqlarının məzmunu barədə material dərc edib, yazıda bu danışıqlarda məqsədin qərbin Ermənistan tərəfindən sülh razılaşmasına cəlb olunmasına imkan verməmək olduğu bildirilir. Turan yazır. Dekabrın 22-sində Rusiya və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub. Onları iki tərəfli münasibətlərə dair bəzi aktual məsələləri və Cənubi Qafqaz problemləri üzrə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər. Bu barədə Rusiyanın xarici işlər nazirliyinin məlumatında deyilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi nazirlərin söhbətinə dair qısa məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazirlər iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini eləcə də regionda mövcud vəziyyəti müzakirə ediblər. Yazıda qeyd olunur ki, eyni məsələləri elə həmin gün Bakıda Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qloşkov da müzakirə edib. Dekabrın 22-sində Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Türkiyə və İranın Xarici İşlər Nazirləri ilə telefon danışıqları zamanında regionda vəziyyət müzakirə mövzusuna çevrilib. Danışıqların məzmunu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyini Aleksandr Qleşkovun Bakı səfərinə dair məlumata görə fikir yürütmək olar. Cənubi Qafqazda sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasında region dövlətlərinin aparıcı rolu və xüsusi məsuliyyəti vurğulanıb. Duran xəbər agentliyi sonra bu ifadələrdən belə qənaətə gəlir ki, Moskva, Bakı və Yerevan arasında sülhün bağlanmasında qərbin həll edici rolunun qarşısını almaq üçün region ölkələrinin dəstəyini qazanmaq istəyir. Yazı onu da xatırladır ki, regionda vəziyyətlə bağlı danışıqlarda Ermənistanın xarici işlər naziri iştirak etməyib. Məhz Yerevan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin əldə olunmasında qərbin fəal vasitəçiliyinə tərəfdardır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri ilə telefon söhbətlərində region ölkələrinin İrəvan-Bakı münasibətlərinin normallaşdırılması sahəsindəki rollarına təkid edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bildirib, bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iki tərəfli əməkdaşlar və regionun durumu haqqında söhbət edib. Lavrov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla da Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh danışıqları prosesi barədə danışıb. Fidan bu danışıqda Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin vaxtından əvvəl imzalanmasının önəminə təkid edib. Hindistan, Ermənistanla raket sistemlərinin mümkün satışı ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə Hindistanın Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Müdafiə Araşdırmaları və İnkişafı Təşkilatına istinadən Indian Defense Research Wing portalı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Hindistan səsdən sürətli Brahms qanadlı raketi və Pralay yaxın mənzilli balistik raketi tədarük etməyə maraqlıdır. Pralay raketinin uçuş məsafəsi 500-1500 kilometr, Brahmus raketi isə 290 kilometrə qədərdir. Qeyd edək ki, Hindistan Ermənistana 4 mobil SWAT raket sistemi verib. 2022-ci ildə Pinakaraktiv yayılım atəş sistemi tank əleyhinə raketlər və müxtəlif növ sursatlarının alınması üçün $245 milyon müqavilə imzalanıb. Bundan başqa Hindistanın pilotsuz təyyarələri vurmaq üçün hava hücumunda müdafiə sistemləri istehsal edən şirkəti Ermənistanda filial açmaq niyyətindədir. Ən sonuncu məlumata görə isə Hindistan $600 milyon dəyərində saziş çərçivəsində Ermənistana Akash kompleksi də tədarük edəcəkdir. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı bir ayrı verilişimizi dinləməkdən sizə hörmətli dinləyicilər verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiyada baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İslam inqilabının alim məqamlı rəhbəri vurguladı, Fələstin xalqının böyük qələbəsi budur ki, onlar qərbi, Amerikanı və insan haqları ilə bağlı yalan iddiaları rüsva etdilər. İslam inqilabının alim məqamlı rəhbəri bugün səhər saatlarında Kirman və Xuzistan əhalisi ilə görüşündə dedi, bugün dünyada heç kim siyasi rejimlə Amerika və İngiltərə arasında fərq qoymur. Amerika utanmadan Təhlükəsizlik Şurasının bombardımanının dayandırılması üçün qəbul etdiyi atəşkəs qətnaməsinə veto qoyur. Amerika qadınların, uşaqların, qocaların və müdafiəsiz insanların üzərinə bomba yağdırılmasında İsraillə ortaqdır. Maska qərb sivilizasiyasının üzündən düşdü. Fələstin xalqının böyük qələbəsi budur ki, onlar qərbi, Amerikanı və onların insan haqları ilə bağlı yalan iddialarını rüsva etdilər. Həmas, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzə barədəki qətnaməsinə reaksiya göstərdi. Fələstin Silahı Müqamət Hərəkatı Həmas dünən gecə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzə barədəki qətnaməsinə reaksiya verib və onu yetərsiz hesab edib. Fələstin Silahı Müqamət Hərəkatı Həmas vurgulayıb ki, qəbul olunmuş qətnamə Qəzzə zolağındakı hazırki fəlakətli vəziyyətin ehtiyac və tələblərini təmin etmir. Hərəkat qeyd edib ki, Amerika hökuməti bu qətnaməni işğalçılara qətl, qırğın və virançılığı davam etdirmək icazəsi verən tərzidə təqdim edib. Həmas vurgulayıbdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı siyanist rejimi şimal bölgələri xüsusiyyət təşkil etməklə Qəzza zolağının hər yerinə yetərincə yardımların daxil olmasına iltizamlı etməlidir. Minlərlə fələstinlinin evsiz qaldığı bu qış günlərində onlar siyanist rejimin vəhşiliklərinə bir an olsun belə təslim olmayıblar. Bu haqda bir reportajımız var, gəlin bərabər eşidək.
Bunlar Cenin düşərgəsinin daxilindəki siyonist qəsbkarların hədəfləridir. İşqalçı rejimin iddia etdiyi mülkilərin evlərinin bombalanması və məhv edilməsi müqavimət qüvvələrini hədəfə alır. Bu məhz qəsbkar rejimin Qəzzədə istifadə etdiyi strategiyadır. Bu rejim günahsız fələstinliləri öldürür, onların evlərini dağıdır. Biz hazırda siyonist rejimin əsirliyində olan fələstinli əsirlərdən biri Tamer Merhinin mənzilinin işğalçılar tərəfindən bomba ilə dağılmış xarabalıqlar üzərindəyik. Bu evin iki mərtəbəsi dağılıb və xarabalıqlar qonşu evlərə də çatıbdır. İndi əsir Tamer Merhinin atası ilə söhbət edəcəyik. Cənab Mahir Merhi bizə desin ki, nə baş veribdir?
عاد فيها خرابة معنا والد الأسير تامر السيد ماهر مرعي حدثنا ما الذي جرى
اللي صار أنا ما كنت في الدار
Hadise bile baş verdi. Allah şükür olsun ki ben evde değildim, ev boş idi. Düşergeden kenardaydım. Ama gaydanda tamam tercüble gördüm ki onlar evi partladıblar. Hiçbir delil olmadan onlar biz olmayan da evi partladıblar. Ama biz öz evimizden çıkmayacağız. Bura bizim torpaqlarımızdır. Bu Fələstin torpaqlarıdır ve bura düşerge torpaqlarıdır. Ben düşergeden çıkmayacağım. Ben burada büyümüşem, ondan çıkmayacağım. Bizi haraya kovmak istiyorlar. Biz düşergeden çıkmayacağız.
Minnətdarıq. Beləliklə bu cənin düşərgəsində baş verənlərin bir hissəsidir. Bu evi tamamilə dağıdılmış bir fələstinlidir. Amma o deyir ki, biz işğalçıların ardıcıl hücumlarına və törətdikləri dağıntılara rəğmən bu torpaqlarda qalacağıq. Oğlu şəhiddir, o biri oğlu da əsirlikdədir. Amma o, bu yaşayışı davam etdirəcək. Zira onu işğalçılar qarşısında bir növ müqavimət və onların boyunduruğundan azad olma hesab edir.
Bəli, Təbriz Radiosundan Dünya tərəfdə də başlıqlı verilişimiz davam edir. İsmail Həniyə deyib, müqavimət hələ də güclü və möhkəm dayanır. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının Siyasi Ofisinin rəhbəri İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə dedi, siyonist rejimin cinayətlərindən 75 gün keçməsinə baxmayaraq, müqavimət hələ də güclü və möhkəm dayanır. İsmail Həniyə Dohada Hüseyn Əmir Abdullahyanla görüşündə qəzədə baş verən son hadisələr haqqında müzakirəsində bildirdi. Siyasi rejimin Qəzza xalqına qarşı yürütdüyü hərbi təcavüzü görünməmiş həddədir və hələ də bu davam edir. Bu rejim tərəfindən Qəzzanın dinc sakinlərinə qarşı böyük həcmdə hava, dəniz və quru hücumları baş tutur. Həliyə sözünün davamında qeyd etdi ki, siyasi rejimin törətdiyi bu cinayətlər və kütləvi qətillər 75 gün keçməsinə baxmayaraq, müqavimət hələ də bu sahədə möhkəm və sabitdir və siyasi rejimə ağırlı itkilər verir. Bundan əlavə, Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinə Qəzzədə baş verən hadisələrə göstərdiyi reaksiyalara görə öz minnətdarlığını bildirdi. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur. Salam olsun İslam yolunda şəhadət zirvəsinə nail olan pak insanlara. Salam olsun vətən uğrunda canından keçən iyidlərə və salam olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Bir daha Təbriz Radiosu və Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızda 3 şəhid qardaş Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur haqda sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Şəmsi 1343-cü ildə, Məhəmməd Rıza 1344 və Yəqub 1347-ci ildə Təbrizdə bir mömin və dindar ailədə dünyaya gəldilər. Üç qardaş da ilkin təhsilatını Təbrizdə bir məktəbdə oxudu. Ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında boyabaşa çatdılar. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur ilk qardaş idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin cihad üzrə dəvətinə ləbbeyk deyib, haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrə azim oldu. Şəhid Məhəmməd Rıza təhsilatı bitirdikdən sonra İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və orada öz fəaliyyətinə davam etdi. Şəhid Yəqub isə qardaşları kimi şəhadət aşıq idi. Belə isə müharibənin İkinci ilində İslam əskərlərinə qoşuldu. Əzizlər, Məhəmmədpur ailəsi 3 əziz balanı ölkəmizə və vətən uğrunda mübarizə etməyə görə müharibə meydanlarına göndərdi. Bu 3 qardaş Təbriz şəhəri və əsasən İran xalqına müqavimət, şəhadət, candan keçmək və fədakarlıq simvoludurlar. Məhəmmədpur ailəsi və 3 qardaş Yəqub, Əli Rıza və Məhəmməd Rıza fədakarlıq sözünü ən yüksək anlamda öz şəhadətləri ilə məna etdilər. Bu üç qardaş ata-ananın düzgün tərbiyəsi sayəsində qorxmaz, qəhrəman və fədakar insan bara gəldilər. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur müharibə meydanında qəhrəman bir əsgər idi. Düşmən qarşısında tam şücaətlə dayanıb vətəni müdafiə edirdi. Digər tərəfdən ailə, dostlar və qohum-qonşu yanında incəkönüllü, mehriban, gülərüz və məhəbbətli bir gənc idi. Gerçəkdə bu kimi xüsusiyyətlər onun uca fəzilətlərindən söz açır. O, halal harama hususi önem verirdi ve ömrü boyu kimsenin hakkını tapdalamamışdı. Şehid Ali Rıza Mehmet Bur hakkı ve hak söyleyeni müdafiye edip ona tərəfdaş olurdu. Şehid Mehmet Rıza Mehmet Pur, sepah əskəri olarak fəxredici bir insan olmuşdu. Onun cəbhədə iştirak etməsinin az zamanına baxmayaraq, əməliyyatlarda xüsusi rola malik idi. Yüksək ruhiyyəyə sahib olan bu qəhrəman şehid 18 yaşında haqqın dəvətinə ləbbeyk deyib, şəhadət yolunu seçdi. O, şəhidlərin hədəflərini özünə ülgü tutub, Pərvərdigar ilə görüşməyə getdi. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmməd Purun bacısı deyir, o bir gün anama dedi, sən özün məni Seyyid-i Şühədanın qiyamı və onun dərsləri ilə tərbiyə etmisən. Bugün Aşura günüdür, mən imamıma sarı getməliyəm. Məhəmməd Pur ailəsinin üçüncü qardaşı Şəhid Yəqub şəhadət eşqi ilə yaşayan bir gənc idi. Bu mədəniyyəti ailəsindən almışdı. Şəhid Yəqub 14 yaşında ikən şəhadət feyzinə nail olur. O, öz şəhadəti ilə yeniyetmə şəhidlərin adını və əsasən öz adını və yadını ürəklərdə diri saxlayır. Şəhid Yəqub şəhadət yolunu qardaşı Əli Rızadan öyrənib və Məhəmməd Rızaya da o yolu öyrətmişdi. Məhəmməd Pur ailəsi 3 şəhid İslam yolunda hədiyə veriblər və özlərini Seyyid-i Şəhədanın yavərləri olaraq subut ediblər. Əzizlər, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamini şəhadət haqda deyir, şəhadət ilahinin hərəminə daxil olmaqdır. Şəhadət pərvərdigarın qonaqlıq süfrəsində oturub onun qonağı olmaqdır. Bu isə çox dəyərli bir məqamdır. Nəhayətdə şəhid Əli Rıza Məhəmməd Pur Şəmsi 1359-cu ildə 16 yaşında ikən Abadan Mahşəhr yolunda, şəhid Məhəmməd Rıza 1362-ci ildə 18 yaşında Xeybər əməliyyatında və şəhid Yəqub isə Şəmsi 1361-ci ildə 14 yaşında Fəkkə bölgəsində Vəl-Fəc əməliyyatında şəhadət camını içib haqqın dəvətinə ləbbəyk dedilər. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad və məkanı cənnət olsun.
İran'da saat 20.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Qlabının Ali Məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, qələbənin haq cəbhəsi ilə olduğuna şübhəniz olmasın. Tehranda Fələstinlə bağlı beynəlxalq konferans keçirilib. Həməs BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza haqdakı qətnaməsini yetərsiz bildirib. Tehran və Bakı arasında hüquqi həmkarlıqlar genişlənir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullah diqqətinizə çatdırırıq.
Fələstin xalqının qələbəsi Qərbi və Amerikanı rüsva etdi. Seçkilər diktatorluğu, hərc-mərclik və əmin-amansızlığın qarşısını alır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın Kirman və Xuzistan vilayətləri əhalisindən bir qrupu ilə görüşdə bildirdi. Seçkilər diktatorluq, hərc-mərclik və əmin-amansızlığın qarşısını alır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi bu görüşdə bildirdi. O, Respublika və İslami kimi kələmələrin hər ikisi seçkilərə bağlıdır. Respublika, yəni demokratiya, yəni ölkənin xalq tərəfindən idarə olunması. Xalq necə hakimiyyətə müdaxilə edə bilər? Seçkilərdən başqa heç bir yol yoxdur deyə İnqilab rəhbəri vurgulayıb. Ölkə problemlərinin həll yolunun seçkilər olduğunu vurgulayan Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi əlavə edib, bəziləri seçkilərin vacibliyi barədə problem yaradır. İnsanın ürəyini soyudurlar. Diqqət yetirmirlər ki, əgər ölkədə seçkilər olmazsa, ya diktatura olacaq, ya hərc-mərclik, ya da ki, əmin-amansızlıq. Ölkədə diktatorluğun meydana gəlməsinin qarşısını alan məsələ seçkilərdir. Hərc-mərclik, ixtişaş və əmin-amansızlığın qarşısını alan məsələ seçkilərdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurguladı, seçkilər həmin düzgün yoldur ki, xalq onun vasitəsilə və bu yolla ölkədə milli suverenlik, demokratiya və respublikaçılığı təmin edə bilir. Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi həmçinin bildirib ki, bugün dünyada heç kəs siyanist rejim Amerika və İngiltərə arasında fərq qoymur.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Kirman və Xuzistandan gəlmiş əhali ilə görüşündə qəsbkar düşmən siyanist rejimin bir gün yer üzündən silinəcəyinə şübhə etməyin demişlər. Bu, inşallah mütləq baş verəcəyi gələcəklərdən biridir. Allahın köməyi və gücü ilə Allahın izni və izləti ilə bu iş baş verəcək ümid varıq. İnşallah siz gənclər o günü öz gözlərinizlə görəcəksiniz deyə İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri buyurmuşlar.
Prezident reisi dedi, İran Misirlə əlaqələrin genişləndirilməsini alqışlayır. İran İslam Respublikasının prezidenti Misir Respublikasının prezidenti ilə telefon danışığında iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsini vurguladı. Prezidentin informasiya bazasına əsasən İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Misirli həmkarı Əbdülfəttah Əssisi ilə telefon danışığında bu ölkədə təşkil olunan prezident seçkilərinin uğurla keçilməsini təbrik edib və ona yeni müddətdə uğurlar arzulayıb. Reisi sivilizasiya keçmişinə və ortaq dini əsaslara malik olmanı, iki xalq və ölkə arasında səmimi münasibət yaratdığını, bunun da aralarındakı əlaqələrin möhkəmlənməsi və dərinləşməsi üçün əlverişli zəmin olduğunu bildirib əlavə etdi. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin düşüncələrinə əsaslanaraq İran İslam Respublikasının siyasəti həmişə müsəlmanların statusu və ləyaqətini qorumaq, həmçinin şiyə və sünni birliyini təşviq etmək üzərində qurulub və bu baxımdan biz həmişə Fələstin xalqının hüquqlarının prioritet olduğunu bəyan etmişik. İran İslam Respublikası prezidenti qeyd edib, bugün aydın görünür ki, Siyamız rejimin xərçəng şişi olaraq regionda təhlükəsizlik əmin-amanlıq və sülh üçün ciddi təhdid olması ilə bağlı İran İslam Respublikasının nəzəriyyəsi sübuta yetirilib. Onlar görür ki, Amerika riyakarcasına hamını təmkinlə olmağa çağırsa da, siyasi rejimin cinayətlərinin davam etdirilməsinin əsas dəstəkçisi və səbəbkarıdır. Bu telefon danışığında Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi də bu görüşləri yüksək dəyərləndirib bildirdi. İran İslam Respublikasının qonşu ölkələr və regionla əlaqələri gücləndirmə siyasətini yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, ölkəsinin iki ölkə arasında problemlərin həlli üçün əməli addımlar atmağa hazır olduğunu vurgulayıb.
İran Xarici İşlər Naziri Fələstin üzrə Tehran Beynəlxalq Konfransında deyib, Fələstin məsələsi həmişə İran diqqət mərkəzində olub. Bu konfransın keçirilməsi üçün məlumatlandırma və planlaşdırmaya ayrılan qısa vaxtı baxmayaraq və milad ilinin son günlərinə diqqət etməklə İran İslam Cumhuriyyətinin dəvətini qəbul etdiyiniz üçün sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm deyə Əmir Abdullahyan iştirakçılara bildirib. Sizin iştirakınız bəşəri dəyərlərə və beynəlxalq ictimaiyyətin son 10 illiklər ərzində həll olunmamış problemlərindən biri sayılan mühüm Fələstin məsələsinə qayğının əlamətdir. Fələstin məsələsi həmişə İran İslam Cumhuriyyətinin diqqət mərkəzində və İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyhin uca düşüncələrində olub, eləcə də ali məqamlı rəhbər İmam Xamneyinin uca və strateji baxışında yer alıb.
Paytaxt Tehranda Fələstinlə bağlı beynəlxalq konfrans təşkil olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı bugün keçirilən Fələstin üzrə beynəlxalq Tehran konfransının keçirilməsi ilə bağlı açıqlamasında bildirdi. Bu konfrans Qəzza və Yordan çayının qərbi sahilində məzlum Fələstin xalqına beynəlxalq dəstəyi gücləndirmək, Qəzzaya qarşı hərbi hücumların tamamilə dayandırılması və onun mühasirəsinin aradan qaldırılması üçün siyans rejimə təzyiqlərin gücləndirilməsi, həmçinin Fələstin xalqına beynəlxalq humanitar yardımın göndərilməsini hərəkətləndirmək məqsədi ilə keçirilir. Diplomatik aparatın sözçüsü əlavə edib, bu bir günlük beynəlxalq toplantıda dünyanın 50-dən çox ölkəsindən yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri, tanınmış siyasi, dini, ziyalı və media xadimləri iştirak edir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Qəzzaya təcili humanitar yardımın göndərilməsi də daxil olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının 27-20 saylı qətnaməsinin təsdiqləndiyini müsbət, lakin qeyri-kafi addım hesab edib. Çox təəssüfləndirici haldır ki, siyasi rejimin Qəzza zolağında müdafiəsiz insanlara qarşı dəlicəsinə hücumlarından 77 gün keçməsinə baxmayaraq, ABŞ hökumət Təhlükəsizlik Şurasında müharibənin dayandırılması və Qəzza Daha siyanist rejimi hərbi cinayətlər və törətdiyi soyqırımı dayandırmağa məcbur edən qətnamənin qəbulunun qarşısını almağa davam edir deyə Kənani bildirib.
Hamas BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza barədəki qətnaməsinə reaksiya göstərib onu yetərsiz hesab etdi. Bu vaxtda xəbər reportajını... Bəli, hörmətli dinləyicilər, xəbər reportajı hazır deyil. İnşallah növbəti xəbərlər bulletinində hazır olduqda dinləyə bilərik.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Fələstin barədə Tehranda keçirilən beynəlxalq konfransda Qəzza əhalisinin zorla köçürülməsinin Amerikalıların iş gündəmində durduğunu bildirib. Konfransdakı çıxışında Fələstin məsələsinin bəşəriyyət dünyası üçün əsas mövzu olduğunu bildirən Prezident deyib ki, hegemonçuluq sistemi cəriyanı hegemonçuluq və zülmlə Fələstin xalqının hüquqlarını pozmaq istəyir. Onlar qanuna və insanlığa məhəl qoymurlar. Amerika və siyanistlər bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə beynəlxalq məhkəmədə mühakimə olunmalıdırlar, deyə o bildirib.
Hamas rəsmisi elan etdi, İsrail Qəzadakı evləri talayır. Hamas informasiya borusunun direktoru deyib, İsrail əskərləri Qəza əhalisinin evlərini dağıtdıqdan sonra onların mallarını da qarət edir. Əl-Məyadin şəbəkəsinin məlumatına görə, Fələstin İslam Müqaviməti Hərəkatının Qəzadakı informasiya borusunun direktoru İsmail Səbaba deyib, İsrail Qəzza zolağının şimalında Fələstin xalqının evlərini qarət edir, qaçqınları öz mülklərini, rejim əskərlərini verməyə məcbur edir. İsmail Səbaba deyib, Qəzza zolağının şimalında 1 milyona yaxın köçkün var və yardımın olmaması bizi fəlakətlə üzləşdirir. Həmas Hərəkatının informasiya borusunun direktoru əlavə etdi, Qəzza xəstəxanalarının artıq daha çox yaralı qəbul etmək gücü yoxdur və biz Misir və digər Ərəb ölkələrindən Fələstinli yaralıları qəbul etmələrini xahiş edirik.
Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi İsrail rejiminin Qəzza zolağında daha çox insan öldürmək üçün tibb yardımından silah olaraq istifadə etdiyini açıqlayıb. İrlandın şənbə günü verdiyi xəbərinə görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyibdir. İşqalçılar Qəzza zolağında daha çox insanı öldürmək üçün hələ də tibb yardımından silah kimi istifadə edirlər odur ki, gözlənilməz bir fəlakətə varmadan düşməni humanitar yardımlara yollaşmağa vadar etməliyik. O əlavə edib, qəzaya daxil olan maşınların sayı 72 keçmir xalqın ehtiyacları isə 1000 yardım maşınının gəlməsini gözləyir.
Davam edirik. Tehran və Bakı arasında hüquqi həmkarlıqlar genişlənir. İran və Azərbaycan Respublikasının prokurorları görüşüblər. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının baş prokurorları video formatda təşkil olunan iclasda son iki tərəfli məhkəmə və hüquq əməkdaşlıqları və razılaşmalarını araşdırıblar. İran İslam Respublikasının baş prokuroru Hüccət İslam Vəlmüslümün Məhəmməd Müvəhhidi və Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev bu iclasda İki ölkənin baş prokurorları arasında imzalanmış memorandumda daxil olmaqla son iki tərəfli məhkəmə, hüquqi əməkdaşlar və müqavilələr barədə danışıb, ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
İran və Azərbaycan Respublikası birgə iqtisadi komissiyanın həmsədrləri telefon danışığında iqtisadi əlaqələrin xüsusilə iqtisadi sahədə, o cümlədə nəqliyyat, enerji və s. sahəsində son vəziyyəti müzakirə etmişlər və fikir mübadiləsi aparmışlar İran İslam Cümhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının birgə iqtisadi komissiyasının həmsədrləri. Bu telefon danışığında iki ölkə arasındakı münasibətlərdə xüsusən iqtisadi sahəsindəki son vəziyyəti nəzərdən keçiriblər. Birgə layihələrin, o cümlədən Astarada yeni tranzit marşrutunun və birgə bəndlərin yekunlaşdırılmasının sürətləndirilməsini vurğulamışlar.
İndi isə hava haqqında danışırıq. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlar artıb, yerli çən müşahidə olunacaq. Temperatur 4-12 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Bilasvar şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Axşama doğru bulutlar artıb, külək əsəcəkdir. Temperatur Təbrizdə 4-12 dərəcə, Culfa şəhərində 2-10 dərəcə, Ərdəbil şəhərində 6-14 dərəcə və Bilasvar şəhərində 4-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Amma Məşhəd şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlar artıb, külək əsəcək, temperatur 7-18 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Müəyyən məkanlarda pərakəndə yağmur yağacaq. Temperatur 6-16 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Şiddətli külək əsəcək, temperatur yüksəlib 10-24 dərəcə təşkil edəcək.
Dekabrın 24-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və axşam bəzi yerlərdə az yağıntı olacağı ehtimalı var. Gündüz arabir güclənən cənub-qərb küləyi, axşam arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Sərbəzi rayonlarda yağıntıda fasilə olacaq. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir gücləncək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, dekabrın 24-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:34 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 8:01 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı, saat 17:35 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Siz Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم در این باره با مردم خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است
منم Bugün Qüds və Fələstin məsələləri ilə bağlı Fələstinli əzizlərim və qardaşlarıma demək istədiyim sözlər var. Bu barədə öz xalqımızla dəfələrlə danışmış, müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Əl-Kiyanı Suhyuni, mənə qubahu xairə, la yəzəl yuvasılu cərəimə. Və yüşhiru səlah və vəcih məzlumin.
Siyanist rejim nəfəsdən düşməsinə baxmayaraq, öz cinayətlərini davam etdirərək, məzlum insanlara silah çəkir. Qadın, uşaq, qoca və cavan bilmədən sivil insanları qətlə yetirir, həbs edir, işgəncələrə məruz qoyur, evləri uçurur, əkin sahələrini yararsız hala salır, mülkləri viran qoyur.
Əd-dəccalun min ədiyya hüquqil insan fi Uruba وأمريكا الذين يملؤون الأجواء بالضجيج تجاه قضية أوكرانيا
أما أوروبا وأبشن أوكرانيا حادثeleriyle bağlı haykü koparmış yalancı insan hukukları müdafiyeçileri Gazze'de baş veren bütün bu cinayetler karşısında ağızlarına sükut mührü vururlar mazlumu müdafi etmektense kan içmiş canavara كميدرلر
هذا درس كبير في قضايا العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية
Qəzzə və Fələstin başda olmaqla İslam dünyasında baş verən hadisələrdən alınan bu böyük ders öyrədir ki bu irqçı və inatkar dövlətlərə güvənmək olmaz. Yalnız Qur'an-ı Kerim'in təlimi və əziz İslam hökümlərindən qaynaqlanan müqavimət qüvvəsi ilə başda Fələstin problemi olmaqla İslam dünyasının problemlərini həll etmək olar.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Tabriz Radiosu verilişlərinin birinci səsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.